Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurčević. Na početku emisije najvažnije vesti. Bez najave potpisan temeljni ugovor između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić rekao je da je reč o još jednoj istorijskoj prevari na štetu Crne Gore.
Da je časna namjera, bilo bi navrata, javno, uz poštovanje, i mi pravnici to zovemo konfudentne radnje. Način kako se nešto uradi pokazuje i motiv, i shvatanje, i dostojanstvo, integritet, sve ono što čini politički život dostojnim povjerenja građana.
Na potpisivanje temeljnog ugovora prva reagovala Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, najavljujući pokretanje inicijative za izglasavanje nepoverenja vladi Dritana Abazovića. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pozdravio potpisivanje temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Požar u Neumu još nije pod kontrolom. Odobrena pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi otputovala s Tajvana, čime je zaključila posjetu koja je izazvala gnev Kine. Ukrajini je važno da Kina ne pomaže Rusiji u ratu, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U nastavku emisije i ove teme. Antiratni aktivisti u Srbiji su od početka ruske invazije na Ukrajinu izloženi pritiscima i pretnjama na društvenim mrežama. Među njima je Petar Nikitin, ruski državljanin koji živi u Beogradu i protivi se ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Nije prijatno kada vidiš o sebi sa slikama, imenom i prezimenom, laži i gadosti.
Pratimo slučaj američke košarkašice Britney Griner, koja se od februara nalazi u ruskom zatvoru, nakon što je uhapšena zbog posjedovanja ulja hašiša. Sjedinjene Američke Države Rusiji nude razmenu zatvorenika, dok Kremlj poručuje da Washington prestane sa megafonskom diplomatijom. Zamjenica šefa misije u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi, Elizabeth Ruth.
Kako se suđenje bude približavalo kraju, mi ćemo nastaviti podržavati gospođu Griner kroz svaki korak ovog procesa i koliko god je potrebno da je dovedete kući u Sjedinjene Države na sigurno. I nastavit ćemo podržavati svakog građanina SAD-a koji je zatvoren ili pritvoren u Ruskoj Federaciji. Hvala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Dritan Abazović i poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije potpisali su u Vili Gorica u Podgorici temeljni ugovor o uređenju odnosa države Crne Gore sa tom crkvom. Bez prethodne najave i bez prisustva novinara, Porfirije je stigao u Podgoricu. U prvim reakcijama iz Demokratske partije socijalista predsjednika Mila Đukanovića najavili su pokretanje inicijative za izglasavanje nepoverenja vladi. Iz Podgorice izveštava Predrag Tomović.
Nakon potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, premijer Dritan Abazović kazao je da je jedno važno pitanje stavljeno ad acta.
Ja vjerujem da smo današnjim činom stavili tačku na jedan izazov koji je stojao pred nama. Ja sam na to ponosan, želim da zahvalim svima koji su učestvovali u ovom procesu, svim mojim ministrima i ljudima koji su doprinijeli, naravno i sa strane Srpske pravoslavne crkve, i vjerujem da ćemo se i u buduće nalaziti povodom svečanosti, da konstatujemo neke lijepe, dobre stvari.
Slava Bogu, napisao je na Instagram profilu patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije nakon potpisivanja temeljnog ugovora sa vladom Crne Gore, a nakon potpisivanja u Vili Gorica kazao je da nije trebalo mnogo riječi da se dvije strane razumiju.
Ja sam pre svega blagodaran Bogu danas, blagodaran vama gospodine predsjedniče vlade, na svim naporima koje ste uložili zajedno sa svojim saradnicima da se peripetija koja traje od 2012. godine evo završi ovde na jedan svečan način i da se potpiše temeljni ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve.
Reagujući na potpisivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić iz Socijaldemokratske partije, koja je bila protiv potpisivanja predloga tog dokumenta, kazao je na sjednici vlade da svjedočimo još jednoj istorijskoj prevari na štetu Crne Gore.
Mnogo što toga učinilo istorije ove države na prevari. Ali ovo ulazi u dio tih istorijskih prevara. I zato nije običan dan, zato nije dobar dan i zato je dan koji nas je udaljio od EU. Naravno, na sreću demokratiji postoji nagrada i sankcija za pogreške i uspjehe. Predsjedniče vlade, ovo danas nije bio ni lijep, ni primjeren način, a nije bila ni ratifikacija. Sve te tri stvari su neistine. Nije lijepo i primjereno na upad da bilo ko vam dođe u kuću da biste ga nešto častili. Da je časna namjera, bilo bi navrata, javno, uz poštovanje, i mi pravnici to zovemo konkludentne radnje. Način kako se nešto uradi pokazuje i motiv, i shvatanje, i dostojanstvo, integritet, sve ono što čini politički život dostojnim povjerenja građana. Nije ni ratifikacija. Nemate vi, predsjedniče vlade, nikako pravo da nešto ratifikujete. Više no moja baba. Ratifikuje Skupština Crne Gore i tu kršite Ustav 100%.
Inače, na potpisivanje temeljnog ugovora prva je reagovala Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, najavljujući pokretanje inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi Dritana Abazovića. Danas potpisani ugovor, koji je protivan Ustavu Crne Gore, bit će suspendovan odmah nakon izbora nove vlade, navedeno je u saopštenju DPS-a. Opozicijene socijaldemokrate ocijenile su da Abazovićeva vlada mora pasti zbog potpisivanja temeljnog ugovora, što je odrađeno, kako navode, ukriveno, sramno, iza blind vrata i džipova, kako se uostalom potpisuje svaka kapitulacija i akt izdaje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odluka kosovske vlade o izdavanju ulazno-izlaznog dokumenta prilikom ulaska državljana Srbije na teritoriju Kosova, koja je izazvala oštro protivljenje Srba na severu i zaoštravanje odnosa između Prištine i Beograda, je zapravo realizacija Briselskog sporazuma, koji je potpisan pre 11 godina u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa dveju strana. Izveštava Sandra Cvetković.
Nakon potpisivanja sporazuma o slobodi kretanja između Kosova i Srbije, zvanični Beograd je odmah počeo da izdaje ulazno-izlazni dokument državljanima Kosova koji su ulazili na teritoriju Srbije, ali zvanična Priština to tada nije primjenjivala za srpske državljane. Taj dokument zapravo zamenjuje lična dokumenta dve zemlje. U međuvremenu je vlada Kosova 29. juna na redovnoj sednici donela odluku da Srbiji uvede recipročne mere oko ličnih karata, ali i oko preregistracije srpskih tablica sa oznakama gradova na Kosovu na RKS tablice. Ova odluka vlade Kosova je naišla na veliko nezadovoljstvo lokalnih Srba na severu Kosova, zbog čega je došlo i do zaoštravanja situacije između Prištine i Beograda. Inače, sporazum o slobodi kretanja između Prištine i Beograda postignut je u Briselu 2011. godišnje. U tački 3 istog sporazuma se navodi da svaka strana može da primeni sistem kojim će lične karte biti praćene pisanim ulazno-izlaznim dokumentima za stanovnike druge strane koji žele da tranzitno putuju. Ovaj dokument, koji ima za cilj da održi neutralan stav dveju zemalja oko ličnih dokumenata, Srbija je od 2011. godine izdavala svakom građaninu Kosova koji je ulazio na teritoriju Srbije. Edita Tahiri, bivša šefica pregovaračkog tima u dijalogu sa Srbijom, nije odgovarala na upite Radija Slobodna Evropa, a ranije nikada nije navela zašto Kosovo nije izdavalo ulazno-izlazne dokumente, kao što je to uradila i Srbija. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto Evropska unija kao posrednik u dijalogu nije insistirala na tome, odgovor iz Brisela nije stigao. A bivši pregovarač u dijalogu sa Srbijom, Skender Hiseni, navodi da Kosovo nije insistiralo na izdavanju ovog dokumenta jer nije želelo da stvara prepreke u slobodi kretanja. Dok sam vodio dijalog, to nije bila tema razgovora. Tema razgovora je bio samo opšti sporazum za priznanje, kaže Hiseni, koji inače dolazi iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova. Hiseni, koji je bio i ministar unutrašnjih poslova u vladi Ise Mustafe, kaže i da međunarodna zajednica nije podržavala ideju da Kosovo izdaje izlazno-ulazne dokumente državljanima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj i nevladine organizacije za ljudska prava održale su u Zagrebu i Deringaju pored Gračaca u Lici komemoracije za stradale i prognane hrvatske Srbe u akciji Oluja 1995. godine, pripremio Enis Zebić.
Protiv podržavljenih politika sjećanja koje su činjenično i moralno nepotpune, a za empatiju prema svim stradalima, poručuje predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac na komemorativnom skupu Deringaju nedaleko Gračaca stradalim i nestalim Srbima za vrijeme i nakon akcije Oluja u ljeto 1995. Svoj život trebamo živjeti na dostojanstvu naših najboljih predaka i na napretku naših najboljih nasljednika, kazao je Pupovac.
Sa dostojanstvenim sjećanjem na one čiji su životi prekinuti nasilno, zločinstvom, kao što je to bio slučaj po jednom brojanju stotine, a po drugome preko stotine Srba koji su tokom i nakon Oluje ubijeni na području općine Gračac. Ovdje i danas smo se okupili da bismo se sjetili i sveukupnog stradanja, progonstava, razaranja i ubistava, često obijesnih ubistava i stradanja svih, bez obzira na vjeru i naciju.
On je okupljene pozvao da se naročito sjete, kako je kazao, naših sugrađana Hrvata iz Like, iz drugih krajeva Hrvatske, ali i iz drugih zemalja, koji su iz njih morali izbjeći i naseliti se ovdje.
Jer i ta su stradanja jednako vrijedna naše empatije, našeg suosjećanja.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić upozorila je na zakašnjelo i sporo procesuiranje ratnih zločina, gdje je u većini slučajeva hrvatsko pravosuđe propustilo utvrditi tko je i pod kojim okolnostima odgovoran za smrt vlastitih građana. Predstavljena je i tradicionalna izjava sjećanja Srpskog narodnog vijeća. Ovoga puta naglasak je stavljen na osudu političke zloupotrebe vojnih pobjeda, ali i stradanja u Oluji. Apelira se na vlasti u Zagrebu i Beogradu da se posvete traženju 1800 nestalih iz rata u Hrvatskoj kao zajedničkoj obavezi i da se vrate suradnju, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina. 15 aktivista nevladinih udruga tradicionalno je pred Oluju razvilo na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jevačića transparente "Zločini u Oluji su odgovornost svih nas, odajmo počast svim žrtvama i nacionalizam ubija" na latinici i ćirilici. "Zahtijevamo procesuiranje počinitelja ratnih zločina počinjenih tijekom i nakon Oluje. Zločini u Oluji su odgovornost Hrvatske države", kazala je Nela Pamuković iz Zagrebačkog centra za žene žrtve rata.
Aktualno političko rukovodstvo u Hrvatskoj ne pokazuje iskrenost, poniznost i poštovanje prema žrtvama ovih zločina, prema ljudima koji su ubijeni. Za nas kao predstavnice i predstavnike civilnog društva suočavanje s Olujom treba biti put pomirenja, a ne put razdora. To ne treba biti put slavlja, nego put razumijevanja.
Njihova polusatna manifestacija bila je popraćena povremenim uzvicima negodovanja i psovkama nekoliko muškaraca, a bilo je prisutno snažno policijsko osiguranje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Antiratni aktivisti u Srbiji su od početka ruske invazije na Ukrajinu izloženi pritiscima i prijetnjama na društvenim mrežama. Malobrojnu skupinu ruske dijaspore koja se protivi politici Vladimira Putina na Telegram kanalu targetira ekstremno desničarska organizacija Rusko-srpski centar Orlovi sa sedištem u Sankt Peterburgu. Ova grupa je prema istraživanju Radija Slobodna Evropa povezana sa desničarima u Srbiji. Iako su neke od prijetnji prijavljene policiji, nadležni u Srbiji do sada nisu reagovali. Istraživala Iva Martinović.
Tačno znamo da čitaš naš kanal, znamo sve o tebe. U jednom si u pravu, pravda je neizbežna i ta pravda je naša.
Ovo je jedna u nizu prijetnji koje ruskom antiratnom aktivisti Petru Nikitinu stižu sa društvene mreže Telegram. Protivnik invazije na Ukrajinu targetira desničarski rusko-srpski centar Orlovi. Registrovani su 2017. kao neprofitna organizacija sa sedištem u Sankt Peterburgu. Kanal na Telegramu pokrenuli su 5 dana posle prvih napada na Ukrajinu i broje više od 3000 pratilaca.
Nije prijatno kada vidiš o sebi sa slikama, imenom i prezimenom, laže i gadosti.
Na meti je malobrojna skupina ruske dijaspore u Srbiji i aktivisti koji organizuju skupove podrške Ukrajini. Petar Nikitin navodi još neki od primjera.
Žena Ukrajinka koja živi ovdje sa mužom i ona je krenula da skuplja humanitarnu pomoć za obdanište u Harkovu. Oni su napisali da ona skuplja pomoć za neonaciste u Ukrajini. I onda čak i na njihovom kanalu je neko skrenuo pažnju, pazi, ovo je piše da je za decu, ovo je obdanište za kakve neonacisti. I odgovor je bio, pa i neonacisti imaju decu i od njih hoće da napravi neonaciste.
Vođa Orlova je ruski državljanin Aleksandar Lisov, povezani su sa ekstremnim desničarima u Srbiji. Na društvenim mrežama zajedno šire prorusku propagandu i dezinformacije o ratu u Ukrajini. Za razliku od Petra, koji pretnje još nije prijavio, Stanislav Suslov iz Novog Sada obratio se policiji i tužiloštvu u Srbiji.
3-4 mjeseca prošlo, nismo ne dobili ni jednog odgovora. To je počelo kad smo pravili prve proteste u Beogradu i još u Novom Sadu.
Iz policije i tužiloštva za visokotehnološki kriminal nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o pretnjama antiratnim aktivistima. Orlovi podržavaju i ratne zločince iz Srbije, protive se nezavisnosti Kosova i pravima LGBT zajednice.
Ja ne moram da kažem konkretno, na primjer, oni su imaju finansiranje od nekih fondova ili od ambasade ruske zbog toga što nemam još dokaza. Ja mislim, to je posao našeg srpskog ministarstva unutrašnjih poslova.
Kaže Stanislav, antiratne proteste u Srbiji pratili su i skupovi podrške Rusiji u organizaciji ekstremnih desničara.
To stid me je da se bojim kad ljudi u Rusiji bukvalno idu u zatvor ili budu otrovani ili budu ubijeni i ne boje se i još uvijek se bore.
Navodi Petar Nikitin. I oni Stanislav Suslov u Srbiji žive 10 godina. Ne planiraju da se vraćaju u domovinu.
Ja mislim što ovaj rat ne završava se sutra, nažalost, Rusija je sada diktatura. Koliko dugo one biće tamo, nismo znamo. I ljudi koji otišli ovdje nemaju šanse da vraćaju se nazad zbog toga što tamo čeka vjerovatno pritisnjavanje i prijetnje i sve.
One koje dobijaju na internetu beleži neformalno udruženje Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi zajedno protiv rata. Najavljuju da će ih predati policiji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Opozicija je ponovo u Skupštini Srbije. Posle pauze od 2 godine zbog bojkota izbora, opozicioni poslanici vratili su se u skupštinske klupe. Iako vladajuća Srpska napredna stranka ima i dalje većinu za formiranje vladajuće koalicije, opoziciji je nakon izbora održanih 3. aprila pripala trećina mandata od ukupno 250. Opozicione stranke koje su ušle u parlament su šarolike, od proevropskih do desno orijentisanih. Opoziciono će delovati i pojedine manjinske stranke. Na izborima pre ovih te stranke nisu imale parlamentarnu snagu, jer su se odlučile na bojkot, navodeći nefer izborne uslove. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa pojedinim poslanicima opozicije o tome kako će se odrediti prema nekim od ključnih državnih pitanja i šta će biti njihovi prioriteti. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Evo ja hoću da pričam i o Evropi, i o Kosovu, i o našim integracijama, i o našem putu na zapad, to je inače naša glavna politička tema.
Kaže ZRS Nebojša Zelenović, poslanik izborne liste Moramo.
Mora da se uvedu restriktivne mere prema Rusiji, mora da se odredi naš put i naše usaglašavanje sa politikom Europske unije. Vreme ne radi za nas i po pitanju Kosova.
Upitan koje bi odluke oko Kosova podržali u parlamentu, Zelenović kaže da prvo moraju da znaju šta je na stolu da bi izneli svoje predloge. Poslanici sa liste Moramo će, kako je rekao, predložiti zakon o zaštiti od rudarenja litijuma i bora, kao i novi zakon o radu. Dragana Rakić, poslanica Demokratske stranke, najavljuje da će se njene kolege truditi da građanima pokažu zašto je važno da Srbija bude punopravna članica EU. Upitana o sankcijama Rusiji, navodi da se to podrazumeva jer Srbija želi da bude deo Evropske unije, kao i da je ta odluka na vladi Srbije.
Ako nam je zvanična politika da budemo deo Evropske unije, to se podrazumeva da mi moramo da uslužimo i svoju unutrašnju i svoju spoljašnju politiku sa Evropskom unijom.
Kada je reč o odlukama u vezi sa dijalogom sa Prištinom, i ona poručuje da opozicija prvo mora da zna koje su karte na stolu. Rakić navodi da će se poslanici DS-a zalagati za zaštitu radnika i penzionera. Miroslav Aleksić, poslanik Narodne stranke, kaže da su o sankcijama Rusiji, Kosovu i drugim temama važnim za integritet Srbije mora raspravljati u parlamentu. Stav Narodne stranke je da Srbija ne treba da pristane na nezavisnost Kosova. Aleksić kaže da poslanici Narodne stranke nisu spremni da daju bilo kakvu podršku predlozima vlasti.
Verovatno će vlast pokušati da podeli odgovornost sa nekim zbog svih pogrešnih odluka iz prethodnog perioda. Mi nismo spremni da učestvujemo u podeli bilo kakve odgovornosti sa njima.
On najavljuje da će poslanici Narodne stranke predložiti zakon o trajnoj zabrani iskopavanja litijuma. Miloš Jovanović, lider desno orijentisane Nove demokratske stranke Srbije, kaže da će u političkim raspravama u parlamentu zastupati stav da evropska perspektiva u smislu članstva za Srbiju suštinski ne postoji.
Ne bismo pokazali ništa što ide ka ubrzanju nečega što znamo što može biti jedini ishod. Dakle, mi možemo postati članice Europske unije samo ako priznamo secesiju Kosova.
Ali dodaje da neće imati problem da podrže ono što smatraju dobrim, poput uvođenja vojnog roka. Jovanović najavljuje da će predložiti zakon o vojnoj neutralnosti kao inicijativu za izmene zakona o poreklu imovine. Na pitanje kako će se poslanici desno orijentisanog pokreta Dveri određivati u parlamentu oko Kosova, njihova poslanica Tamara Milenković-Kerković je u pisanoj izjavi navela:
očuvanje Kosova u sastavu Srbije je naš prioritet.
Također najavljuje da ne bi podržali ni uvođenje sankcija Rusiji.
Protiv smo uvođenja sankcija Rusiji. Rusija je naš strateški partner i čuvar suverenosti u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Što se tiče Evropske unije, Dveri će se zalagati za redefinisanje odnosa nakon 22 godine, kako kaže, neuspešnog ulaženja. Prema njenim rečima, poslanici ovog pokreta podržat će sve što je u skladu sa programom Dveri.
Kao što mi iz opozicije treba da glasamo za dobre zakonske predloge koji dolaze iz redova vlasti, tako i oni iz vlasti treba da glasaju za dobre predloge iz opozicije.
Među prioritete u delovanju Dveri u parlamentu navodi socijalno-ekonomski paket mera i povratak redovnog vojnog roka. Poslanici SDA Sandžaka najavljuju da će i ovom sazivu Skupštine Srbije predati predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici.
Za nas je kao predstavnike bošnjačkog naroda izuzetno važno da se u Skupštini Srbije donese i rezolucija o genocidu u Srebrenici.
Kaže ZRS Enis Imamović, poslanik stranke Demokratske akcije Sandžaka. Upravo je donošenje ove rezolucije jedan od glavnih uslova SDA Sandžaka za podršku bilo kojoj vladi. Tomislav Žigmanov, nosilac izborne liste Zajedno za Vojvodinu u Vojvođani, kaže da će poslanici ove liste doprinositi istrajavanju Srbije na evropskom putu. On također navodi da su kao poslanici koji dolaze iz Vojvodine zainteresovani za decentralizaciju.
Da tu pokušamo jasno artikulirati interese onih građana birača koji su nama dali povjerenje.
Žigmanov navodi da postoji mogućnost da ova politička grupacija učestvuje u vlasti. Kako je objasnio, žele da se uključu u proces donošenja odluka. Srpska napredna stranka kao partija koja je osvojila najveći broj mandata u parlamentu trebalo bi uskoro da saopšti kako će izgledati buduća vladajuća koalicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u sredu 3. avgusta da je Ukrajini važno da Kina ne pomaže Rusiji u ratu i da bi Peking trebalo da ostane makar neutralan. Zelenski je to rekao u obraćanju tokom online diskusije u organizaciji Australijskog nacionalnog univerziteta u Kamberi. Za sada Kina balansira i zaista je neutralna. I bit ću iskren, ta neutralnost je bolja od toga da se Kina pridruži Rusiji. Važno nam je da Kina ne pomaže Rusiji, rekao je Zelenski putem videolinka. Predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi otputovala je s Tajvana, čime je zaključila posetu koja je izazvala gnev Kine. Pelosi je u Tajpeju izjavila da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene podršci tom ostrvu. U obraćanju na konferenciji za medije Pelosi se osvrnula na oštre reakcije zvaničnog Pekinga povodom njene posete Tajvanu.
Samo se nadam da je sada jasno. Dok je Kina stajala na putu Tajvanu da učestvuje i prisustvuje određenim sastancima, nadam se da su razumeli da neće stajati na putu ljudima koji dolaze na Tajvan. To je znak prijateljstva, podrške, ali također i način da naučimo kako možemo bolje da radimo zajedno kada sarađujemo. Tako da mislim da su napravili veliku pometnju jer sam predsjedavajuća. Ne znam da li je to bio razlog ili izgovor, jer nisu govorili ništa kada su u posetu Tajvanu dolazili muškarci.
Rekla je Pelosi. Vašington nema službene odnose s Tajvanom i poštuje politiku jedne Kine. Međutim, Sjedinjene Američke Države su zakonom obavezne da ostrvskoj državi obezbede sredstva za odbranu, dok pritisak u Kongresu raste za eksplicitniju podršku Tajvanu. Nije izostao odgovor zvaničnog Pekinga. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi posetu Pelosi Tajvanu nazvao je farsom i rekao da će svi oni koji uvrede Kinu biti kažnjeni.
To je neviđena farsa. Pod velom demokratije Sjedinjene Američke Države narušavaju suverenitet Kine. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen i njoj slični pokušavaju da se oslone na moć Sjedinjenih Država, što izdaja sveukupnih nacionalnih interesa Kine. Takvi retrogradni potezi neće promeniti međunarodni konsenzus da postoji samo jedna Kina na svetu, niti mogu preokrenuti istorijski trend ujedinjenja kopnene Kine sa Tajvanom. Oni koji se igraju sa vatrom neće dobro završiti, a oni koji uvrede Kinu moraju biti kažnjeni.
Rekao je kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi u obraćanju medijima tokom svoje posete Kambodži.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Britney Griner, američka košarkašica, se od februara nalazi u ruskom zatvoru, nakon što je uhapšena zbog posjedovanja ulja hašiša. Sjedinjene Američke Države Rusiji nude razmenu zatvorenika, dok Kreml poručuje da Vašington prestane sa megafonskom diplomatijom. Detalje slučaja slušamo u prilogu Adnana Čomora.
Rusko suđenje američkoj košarkaškoj zvijezdi Britney Griner trebalo bi završiti vrlo brzo, rekla je njena advokatica Marija Blagovalina u utorak nakon 7. saslušanja, otkako je ovaj postupak u toku. Elizabeth Roda, zamjenica šefa misije u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi, obećala je dalju podršku Griner i svim zatočenicima Sjedinjenih Američkih Država u Rusiji.
Kako se suđenje bude približavalo kraju, mi ćemo nastaviti podržavati gospođu Griner kroz svaki korak ovog procesa i koliko god je potrebno da je dovedete kući u Sjedinjene Države na sigurno. I nastavit ćemo podržavati svakog građanina SAD-a koji je zatvoren ili pritvoren u Ruskoj Federaciji. Hvala.
Griner, dvostruka osvajačica zlatne olimpijske medalje i zvijezda ženske nacionalne košarkaške asocijacije WNBA, zadržana je na moskovskom aerodromu Šeremetjevo 17. februara sa ulošcima za vape koji su sadržavali ulje hašiša u njezinoj prtljazi. Izvori Reutersa iz Washingtona navode da je moguća razmjena zatvorenika između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Tačnije, Rusija bi u zamjenu za Griner trebala dobiti osuđenog trgovca oružjem, Viktora Bouta, poznat je kao trgovca smrti. Kreml je ipak upozorio Sjedinjene Države da megafonska diplomatija neće osigurati razmjenu zatvorenika za 31-godišnju Teksašanku. Dimitri Peskov, glasnogovornik Kremlja, je izjavio.
I dalje smatramo da svaka razmjena informacija o ovoj temi treba biti diskretna. Megafonska diplomatija, javna razmjena mišljenja, neće dati rezultate.
Griner je upoznata sa mogućom razmjenom između Washingtona i Moskve, a Antony Blinken, američki državni sekretar, nazvao je to značajnom ponudom za oslobađanje američkih državljana zatočenih u Rusiji. Marija Blagovalina, advokatica Britney Griner, je izjavila.
Ona je još uvijek fokusirana i dalje je nervozna i još uvijek zna da je kraj blizu. I naravno čula je vijesti pa se nada da bi se još jednom mogla vratiti kući. A nadamo se i mi.
Podsjećamo, košarkašica je priznala krivicu za optužbe za drogu, ali negirala da je namjeravala prekršiti ruski zakon. Advokatica je uvjerena da ima jak slučaj, odnosno dobru odbranu za američku košarkašicu.
Malo je nedostataka koje je naš vještak utvrdio. Dakle, jedan od njih je da strojevi koji su korišteni, serijski brojevi tih strojeva, nisu navedeni u vještačenju.
Slučaj protiv Britney Griner ponovo istakao loše odnose Rusije sa Sjedinjenim Državama, koji su pali na posthladnoratovski nizak nivo zbog akcija Rusije u Ukrajini. Prijetio je do 10 godina zatvora. Završni riječi odbrane i tužiteljstva u Moskvi očekuju se u četvrtak 4. augusta, a finalna presuda sredinom mjeseca. Osim nje u ruskom zatvoru se nalazi Paul Whelan, bivši američki marinac. Whelan, koji ima američki, britanski, kanadski i irski pasoš, osuđen je 2020. godine na 16 godina zatvora zbog špijunaže. Zvaničnici SAD-a tvrde da je njegov slučaj, baš kao i Griner, nepravda. Ned Price, glasnogovornik State Departmenta, navodi.
Svaki dan u kojem Paul Villan i Brittney Griner ostanu iza rešetaka, nepravda se povećava sama po sebi. Naš cilj je vidjeti ove slučajeve riješene što je prije moguće.
Podsjećamo, Rusija je rekla da je Villan uhvaćen sa povjerljivim informacijama u moskovskoj hotelskoj sobi gdje su ga pritvorili agenti Federalne sigurnosne službe 28. decembra 2018. godine. On je negirao optužbe za špijuniranje i rekao je da mu je bilo namješteno u tajnoj operaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj kolažnoj emisiji podsjećamo na neke od naših priča iz proteklog perioda, pa ćemo tako govoriti o saradnji i istraživanju između BiH i norveških voćara.
Jako su zadovoljni sa rezultatima, oni su do sada mogli da vide efekat tih preporuka, jer na osnovu tih preporuka postavili su voćnjake koje sad uveliko rađaju.
Prisjetit ćemo se i priče o pljačkanju arheoloških nalazišta na području Ljevanjskog kantona uz upotrebu detektora metala čije korištenje nije zabranjeno u BiH.
Potpuna kriminalizacija upotrebe detektora metala, znači stavio bih u rangu sa oružjem da za njih treba imati dozvolu i da ih se ne može upotrebljavati na arheološkim lokalitetima. To je nešto prvo.
Kao i na priču iz Unsko-sanskog kantona na projekat uvezivanja Dunavske regije istorijskim rimskim putevima.
Jedna od tih specifičnosti samog Rima i svjedočanstva njihovog postojanja jeste i te ceste o kojima ovaj projekat upravo govori. Izgradnja puteva, komunikacija, cesta je zaštitni znak bio Rimskog carstva.
Ostanite s nama do kraja emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Istraživači sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu već 10 godina sarađuju sa uzgajivačima voća iz Norveške. Zahvaljujući toj saradnji, voćari iz Sjeverne Europe tako rješavaju probleme koji se javljaju zbog klime i geografskog položaja. S druge strane, voćari iz BiH nisu spremni da ulažu u istraživanja i analize, a više o svemu prisjetit ćemo se kroz priču Arnesa Grbešića.
Istraživačka grupa kojom rukovodi profesor na Poljoprivrednom prehrambenom fakultetu u Sarajevu Fuad Gaši proširila je saradnju sa voćarima iz Norveške na uzgoj jabuka, dok su ranije u njihovom fokusu bile kruške i šljive.
U uslovima uzgoja u Norveškoj sama klima i vremenske prilike predstavljaju limitirajući faktor u uzgoju, što je u stvari šteta jer njihova tehnologija je vrhunska i oni stvarno postižu vrhunske cijene na svom tržištu voća proizvedenog u Norveškoj.
Norveškim voćarima problem predstavlja oprašivanje, koje je uslov dobrog prinosa, odnosno profitabilnosti te grane.
Ono što mi radimo podrazumijeva molekularne analize kojim ispitujemo u stvari koje sorte su najbolji oprašivači za koje sorte u konkretnim geografskim područjima i klimatskim uslovima. I onda kroz njihov istraživački centar skupa dajemo preporuke i onda sprem toga ti farmeri postavljaju nove voćnjake na osnovu naših preporuka. I evo, 10 godina surađujemo, jako su zadovoljni sa rezultatima, oni su do sada mogli da vide efekat tih preporuka, jer na osnovu tih preporuka postavili su voćnjake koje sad uveliko rađaju i vide da su naše preporuke bile ispravne.
Istraživanja koja se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine rade za poljoprivrednike iz Sjeverne Europe mogu poslužiti kao recept za stvaranje partnerstva između domaćih proizvođača i visokoškolskih ustanova, kaže profesor Gaši, te dodaje.
Oni prebacuju financijska sredstva na univerzitet, mi dobivamo reputaciju da radimo takozvana ugovorena istraživanja sa inozemnim i proizvođačima i istraživačkim centrima, što nam diže naravno renome, i skupa s njima publikujemo publikacije u takozvanim Q1 časopisima, to su najjači časopisi u svijetu. I onda jedan od načina na koji se meri kvalitet univerziteta je spram broja takvih publikacija i koliko se te publikacije citiraju.
Uzgajivači voća u Bosni i Hercegovini ne razmišljaju kao njihove norveške kolege.
Nisu u stanju da plaćaju istraživanja, ali jesu u stanju da plaćaju analize koje se razviju tokom ovog tipa istraživanja. Konkretan primjer, naši farmeri, nije samo pitanje da li su u stanju, već jednostavno nemaju ovi pogotovo koji imaju veće prihode, jednostavno ne prepoznaju tu kao neku kategoriju aktivnosti da trebaju da uspostavljaju sponu sa naučno-istraživačkim institucijama. Smatraju da iako uspostavljaju sponu da to trebaju da rade sa nekim visokoškolskim ustanovama iz Njemačke, Holandije i tako dalje. Tako da oni to generalno ne prepoznaju na način da će sad financirati neki projekat kroz koji će se razviti neke nove analize.
Rukovodilac istraživača sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu Fuad Gaši pojašnjava i praksu voćara iz Bosne i Hercegovine.
Nisu spremni da plate razvoj analiza za identifikaciju kultivara, to jest da se vidi da li je određena sadnica od sorte koja piše na deklaraciji ili ne. To nisu spremni da plate, ali su spremni da plate ako je već razvijena metoda te vrste analize, znači ako postoji uhodana metoda, a njih interesuje da li ih je rasadnik, ne znam, prevario ili šta već, da se napravi genetička analiza na tim materijalom i onda da to koriste u nekom sudskom postupku, na primjer. Znači, imaju benefit samo ne u razvoju nekih novih metoda, već u korištenju tih metoda nakon što one postanu rutinske i dosta jeftinije, naravno.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Razvojna agencija Unsko-Sanskog kantona u saradnji s partnerima iz 9 država realizuje projekat Povezivanje Dunavske regije istorijskim rimskim putevima Ister. Projekat vrijedan više od 2 miliona eura finansira Evropska unija kroz interregionalni Dunavski program. Cilj projekta je revitalizirati drevne rimske mreže puteva i naselja u okviru Dunavske regije. Jedna od aktivnosti je postavljanje 10 kamenih putokaza duž 3 rimske ceste na području Unsko-Sanskog kantona, podsjeća nas Azra Bajrić.
Projekat Ister se fokusira na ponovno otkrivanje i revitalizaciju drevne rimske mreže puteva i naselja duž Dunavske regije kao značajnog pokretača turističkog razvoja zasnovanog na održivoj upotrebi kulturnog nasljeđa. Implementator projekta u Bosni i Hercegovini je Razvojna agencija Unsko-Sanskog kantona, čiji direktor Samir Jodanović kaže.
Glavni cilj projekta je svakako povezivanje zemalja Dunavskog područja koje imaju kulturno nasljeđe iz rimskog doba, a u tu grupu, iako je javnost možda manje poznata, nalazi se grad Bihać, ali cijeli Unsko-Sanski kanton. Dakle, na predviđenim lokacijama postavćemo takozvane rimske miljokaze, a što će svakako imati za cilj da obogati našu turističku ponudu.
Agencija je organizirala i radionice na kojima je svim zainteresiranim od predstavnika javnih ustanova do turističkog sektora prezentirala aktivnosti i ciljeve projekta. Rimski miljokazi mogu biti postavljeni samo na trasama na kojima su pronađeni fizički dokazi, kaže Alimir Kadić iz Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-Sanskog kantona.
Detaljnim istraživanjem našli smo da su to 3 poteza, općina Bihać od Kamenice prema graničnom prijelazu Izačić. Druga linija je od naselja Kulen Vakuf prema naselju Kalati,
i treća je na području opštine Bosanski Petrovac, potez od sela Kolunić do prevoja Oštralj. Tu znači imamo fizičke ostatke rimskih oznaka puta, napravljen jedan idejni projekat oživljavanje tih ruta. Trenutno smo u fazi izrade i dobivanja odobrenja za postavljanje istih na predmetnim lokalitetima i te sadržaje će pratiti infotable.
Radi se o 20 kilometara rimskih puteva, no njihova mreža u cijeloj zemlji je dakako veća. Stoga je zanimljiv historijski kontekst koji će, očekuje se, privući brojne posjetioce. Bahrudin Beširević, profesor historije.
Rim i Rimsko carstvo su ostavili ovdje mnogo tragova svoga vladanja, mnoštvo tih arheoloških i svakih drugih pokazatelja koji nam govore o njihovom prisustvu na ovome prostoru. Jedna od tih specifičnosti samog Rima i svjedočanstva njihovog postojanja jeste i te ceste o kojima ovaj projekat upravo govori. Izgradnja puteva, komunikacija, cesta je zaštitni znak bio Rimskog carstva. Iz jednog prostog razloga što sam Rim, Rimsko carstvo se prostiralo na tri kontinenta. Imamo niz tih drugih ogranaka, krakova u kojim su išli te rimske ceste. Evo ovako interesantan moment kad već o tome razgovaramo, da je današnji autoput 5C od Sarajeva prema Mostaru najvećim dijelom je upravo tom jednom rimskom cestom projektovan preko Prenja.
Projekat je višestruko značajan, a konkretna dobrobit može se posmatrati iz nekoliko uglova. Samir Jodanović, direktor razvojne agencije.
Jedan od benefita je svakako i taj dio da ćemo imati određene infrastrukturne radove koji će obilježiti te rimske rute. Drugi benefit je taj gdje ćemo mi kao razvojna agencija se povezati sa drugim zemljama, članicama Dunavskog područja koje implementiraju slične ovakve projekte, gdje ćemo imati priliku da i njihove turiste uputimo na naše rimske rute.
O značaju za očuvanje kulturne baštine Amir Kadić iz Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona kaže.
Velik odraz u očuvanju kulturne baštine i promociji iste. Međutim, u zadnje vrijeme u saradnju sa domovima kulture, turističkim zajednicama, ljudima koji se bave sa turizmom, pokušavamo stvarno da kulturno nasljeđe što više prezentiramo i stavimo funkciju, znači, razvoja našeg prostora.
Bahrudin Beširević podsjeća kako iz vremena izgradnje rimske mreže ostala izreka svi putevi vode u Rim, a nakon projekta realno je očekivati da će dio ovog kulturnog nasljeđa u Unsko-sanskom kantonu postati atraktivan turistima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu.
Mogu kao profesor historije reći da je jedan odličan projekat koji povezuje prošlost, evo, našu sadašnjost, a vjerujem da će imati veliku funkcionalnu vrijednost i u našoj perspektivi i u budućnosti.
Projekat povezivanje Dunavske regije historijskim rimskim putevima Ister, vrijedan 2,2 miliona eura, financira Evropska unija kroz interregionalni Dunavski program, a implementira ga 25 partnerskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Rumunije, Bugarske, Mađarske, Slovenije, Austrije, Srbije, Njemačke i Italije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A priče Željke Mihaljević prisjetit će nas na pljačku arheoloških nalazišta u kantonu 10. Sigurno nije usamljen slučaj u BiH. Na tom području su se zadnjih godina znatno povećala ilegalna iskapanja na arheološkim nalazištima, a samim tim otuđenje i uništavanje kulturno-povijesne baštine, pa se kantonalno ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i sporta prije nekoliko mjeseci na jednom okruglom stolu posvetilo ovoj problematici. Domaćin skupa bio je Franjevački muzej i galerija Gorica Livno uz predavače i ljude iz struke. Ovo priča Željke Mihaljević.
Kulturna baština zajedničko je bogatstvo na čijoj zaštiti trebaju raditi sve institucije vlasti, od lokalnih do državnih. Nažalost, ta oblast ni na razini države, a ni u pojedinim županijama zakonom nije regulirana. Istaknuo je Zijad Halilović, stručni savjetnik za povijest Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Ovaj kanton nema svoj zakon o zaštiti kulturnog nasljeđa, nema svoj zavod. Znači, to su te perspektive koje oni trebaju da, koji bi mogli utisati. Već imamo i neke prijedloge da se to osnuje, a evo mi ćemo na ovaj način pružiti podršku kao i do sada svim ostalim institucijama gdje je to bilo moguće.
Stoga je i upriličen skup u Livnu s kojega su odaslane poruke prema javnosti, ali i vlastima, kazala je ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta Županije 10 Gordana Nakić.
Ovo je jedan od koraka u rješavanju problema. Zakon o zaštiti kulturno-povijesne građe je spreman, čeka samo mišljenje Ministarstva pravosuđa da može krenuti u dalju proceduru, a ovaj skup je zamišljen tako da podigne svijest ljudi o važnosti kulturno-povijesne baštine i o mogućnostima koje ona pruža, a koja je nažalost u našoj županiji apsolutno neiskorištena.
Budući da je Županija 10 iznimno arheološko nalazište, nije čudno što je često na meti modernih pljačkaša. Istaknuli su i doktor znanosti Tino Tomas, inače profesor na Odjelu za arheologiju Filozofskog fakulteta u Mostaru, i ministrica Nakić.
Evo, mi smo imali konkretno primjer pljačkanja nalazišta gradine na brdu Liv u općini Tomislavgrad, gdje se ubicira onaj predrimski deluminijum. Jedan izuzetno važan arheološki lokalitet koji se godinama gotovo na sustavan jedan način pljačka i devastira. Tako da smo prošle i ove godine nastavili arheološka iskopavanja na tom lokalitetu s ciljem da skrenemo pozornost javnosti upravo na ta nedjela.
Mislim da se na cijeloj županiji, na području cijele županije rade pljačke i devastiraju posebno arheološka nalazišta koja su dostupna, počev od Liba u Tomislavgradu preko Glamoča, Stečaka, sve do Drvara i Bosanskog Grahova. Znači cijela županija je ugrožena, tako da je potrebno svijest ljudi na nivou cijele županije u svim općinama podizati u smislu zaštite kulturno-povijesne baštine. To je naše zajedničko blago.
Pitali smo profesora Tomasa što se najviše krade.
Najlakše je prodati one predmete koji su opet izrađeni od plemenitih materijala. Zbog toga i ti pljačkaši najčešće idu u pohode svoje sa detektorima metala. Te pljačkaju najviše grobnice i takve ćeline koje sadrže kao priloge upravo takve predmete. Od nakita do ostalih predmeta kao metalnih dijelova odjeće i drugih predmeta ukrasnog karaktera.
Kustos Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu Stipan Dilber ističe kako je dobro da se konačno o ovom problemu počelo govoriti, budući da je veliki broj arheoloških lokaliteta u Bosni i Hercegovini stradao upravo od tih, kako ih je nazvao, detektoraša.
Njihovo prisustvo je najbolji pokazatelj koliko je u Bosni i Hercegovini nebriga o kulturno-povijesnoj baštini na svim razinama vlasti. Naprimjer, jednom mom poznaniku iz Livna, detektoraš je, koji je privremeno na radu u Irskoj, rekao kako mu gore u Irskoj ne pada na pamet da arheološke lokalitete obilazi sa detektorom metala, za razliku kad dođe vam u Bosni i Hercegovini, što redovno radi.
A kako je arheologiju studirao u Zadru, a samim tim ostao u vezi sa kolegama iz struke, doznao je i za sudbinu nekoliko otuđenih predmeta iz matične općine.
Jedan kolekcionar iz Hrvatske mi je pokazao predmete koje je kupio u jednoj aukcijskoj kući u Minhenu, a koji potječu sa prostora Duvanjskog polja.
Za razliku od većine europskih zemalja u Bosni i Hercegovini, kao i u većini država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, izuzev Slovenije, lovci na povijesno blago nesmetano koriste detektore, ističe Dilber i precizira prvi logičan korak u borbi protiv njih.
Potpuna kriminalizacija upotrebe detektora metala, znači stavio bih ih u rangu sa oružjem, da za njih treba imati dozvolu i da ih se ne može upotrebljavati na arheološkim lokalitetima. To je nešto prvo.
Mnoge kulturne vrijednosti oštećene su, nažalost, ili nestale iz neznanja, no o razmjerima ilegalnih aktivnosti najbolje su upoznati oni koji svakodnevno vode borbu protiv te organizirane pljačkaške strukture. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Goraždansko udruženje Sehara postoji već 10 godina, a osim nastojanja da sačuvaju vještine tkanja, pletenja, heklanja i veza, osnovale su i brend Ova, s kojim su tradiciju uspjele povezati sa savremenim trendovima. Njihovi proizvodi do sada su stigli u sve dijelove svijeta, a nakon zatišja zbog pandemije koronavirusa ponovo se vraćaju. Alen Bajramović će nas podsjetiti na njihovu priču.
Broj se mijenja u ovisnosti od interesovanja, ali Sahara godinama okuplja između 15 i 20 žena koje u skromnim prostorijama u Islamskom kulturnom centru u Goraždu stare tehnike domaće radinosti pokušavaju sačuvati od zaborava. Prema riječima predsjednice udruženja Fadile Radmilović, u početku su uglavnom bile posvećene tkanju, vještini koja se u Bosni i Hercegovini prenosi s generacije na generaciju, ali ima sve manje zainteresiranih.
Radili smo te tradicije
nacionalne ćilime manjih, većih dimenzija, sad su to već i veće dimenzije ćilima, kroz koje smo htjeli da sačuvamo tu našu ljepotu bosanskog ćilima, tu ljepotu tih bosanskih rukotvorina i da pokušamo to prenijeti malo na mlađe generacije. E, u tom dijelu baš nismo naišli na razumijevanje kod ove mlađe populacije, tako da smo jedan dio uradili tog malo modernijeg dijela. U stvari to je kao neki klop modernog i tradicionalnog.
Zahvaljujući takvoj odluci, udruženje i postoji već 10 godina, a iako okuplja mali broj članica, za njega se čulo u cijelom svijetu. Radmilović kaže da se nikada nisu previše pojavljivali u medijima, ali su postepeno uspjele da se predstave stranim organizacijama, ambasadorima brojnih zemalja, te dobiju podršku UN-ove Agencije za ravnopravnost polova i osnaživanje žena ili ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Kombinirajući tradiciju sa modernim dizajnom, privukle su pažnju i modne industrije.
Mi smo uradili jedan brend i naši zaista proizvodi i danas se šalju širom svijeta. Naši radovi se mogu naći u Londonu, u Vijeću Europe, u Abu Dhabiju, u Istanbulu, Ankari, Beču, znači ja ne mogu sad sve pobrajati gradove i države gdje smo mi slali. Znači širom svijeta, na Novi Zeland smo čak slali naše neke cekere, neke naše sitne radove. Malo je pandemija i korona bila sve usporila, znači čitav je svijet stao, tako da smo i mi sad se lagano vraćamo, uhvatamo ritam naš i ja se nadam, ako Bog da ćemo s novim proizvodima, s novim aktivnostima opet pružiti priliku da predstavimo taj naš rad.
Radmilović ističe dobru saradnju sa timom OREA, najvećom online platformom za prodaju ručno rađenih proizvoda u jugoistočnoj Europi. OREA trenutno nudi više od 1500 proizvoda iz radionica poput one udruženja žena Sehara.
Preko njih, znači, naši svi proizvodi, od naših laptop torba, ćilima, bookmarka, sad radimo neke papuče sa tradicionalnim detaljima tkanja, znači širom svijeta naši radovi idu.
Podrška na lokalnom nivou još uvijek je simbolična, a vrijedne Goraždanke u druženjima i razgovorima nalaze osnovnu motivaciju. Radmilović navodi da uglavnom pripadaju generacijama starijim od 50 godina s viškom slobodnog vremena i bez interesovanja za serije i reality programe na televiziji. Ipak mala radionica s velikim značajem još uvijek je daleko od samoodrživosti.
Ja kažem mogu raditi samo osobe koje to zaista voli, koje to i prvenstveno kojima je ljubav prema tradiciji i kulturi na prvom mjestu. Zarada i neka ekonomska računica, to je skroz druga priča i ovo nije još održivo, još nije došlo na taj nivo da bi moglo biti, da bi se moglo od toga živjeti. Mada moje neko lično razmišljanje da bi se to mogla napraviti jedna dobra priča, ali zaista nam još uvijek treba podrške. I kažem, to samo mogu raditi osobe koje vole i stvarno mi kad se uđe u taj čarobni svijet tih rukotvorina, te tradicije, iz njega se ne može izaći.
Cilj je sačuvati tradicionalne vještine koje postepeno izumiru, a u narednom periodu otvoriti i suvenirnicu u kojoj bi bili izloženi radovi udruženja žena Sehara, ali i svih kreativnih ljudi iz Goražda. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Nažalost, mine i minsko-eksplozivna sredstva i dalje su prisutni u Bosni i Hercegovini. U proteklih 25 godina na području BiH mine su uklonjene s površine od oko 3300 kvadratnih kilometara. Do 2027. planirano je uklanjanje mina s površine nešto veće od 900 kvadratnih kilometara, čime bi BiH u cijelosti bila očišćena od mina. Iz Brčkog, Zoran Matkić.
U narednih 5 godina razminiranjem površine nešto veće od 900 četvornih kilometara u cijelosti bi trebalo biti završeno uklanjanje mina na području Bosne i Hercegovine. Ovo je rečeno na središnjoj manifestaciji obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv mina koja je ove godine održana u Brčkom. Direktor Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini Saša Obradović.
Ovo je jedan veliki i opasan posao gdje demineri izlažu svoje živote za spas drugih ljudi u Bosni i Hercegovini i ovim danom ja im se stvarno zahvaljujem na izraženoj pomoći i radu, predanom radu. Mi moramo ih u narednom periodu pomoći da u ostvarivanju svojih prava kroz zakonske norme, gdje ćemo naravno centar kao uklanjanje mina pružiti svu pomoć tom dijelu.
Ministrica civilnih poslova u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević naglasila je da je unatoč pandemiji koronavirusa u posljednje dvije godine od mina u Bosni i Hercegovini očišćeno blizu 44 četvorna kilometra, uglavnom poljoprivrednog zemljišta. Po njenim riječima ova aktivnost dosta dugo traje.
30 godina nakon ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini je prilično dugo razdoblje i mislim da se svi trebamo zapitati jesmo li mogli možda do sada više uraditi i da li smo previše dugo čekali da se oslobodi zemljište od minskih naprava u Bosni i Hercegovini.
Brčanski supervizor Michael Scanlan kazao je da će razminiranje u Brčko distriktu, koje treba biti okončano do 2024. godine, doprinijeti infrastrukturnom i gospodarskom razvitku ovoga kraja.
Ne radi se samo o aktivnosti koja je bitna po pitanju sigurnosti stanovnika i ljudi koji žive na području distrikta i njihovog lakšeg pristupa poljoprivrednom zemljištu, nego je deminiranje važno i u smislu autoputeva koji trebaju da prođu kroz ovo područje i da povežu istok i zapad, sjever i jug i ovaj cijeli region međusobno, odnosno ovo područje sa ostatkom regiona.
Aktivnosti na uklanjanju mina u Bosni i Hercegovini od prvih dana podupire UNDP. Stelijana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče nas, mi smo sa zadovoljstvom možemo da istaknemo činjenicu da podržavamo aktivnosti na uklanjanju mina i ovo sve zajedno treba da predstavlja jedan podsjetnik za sve nas da je cilj kojeg imamo do 2027. godine ono čemu treba da težimo.
Norveška narodna pomoć prisutna je od 1996. godine na implementaciji projekata uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini. Charles Frisby, direktor Norveške narodne pomoći u Bosni i Hercegovini.
Norveška narodna pomoć u Bosni i Hercegovini je visoko predata ovom problemu rješavanja minske kontaminacije, jer nažalost Bosna i Hercegovina je jedna od najzagađenijih zemalja minama u cijelom svijetu. Ukoliko združimo naše snage, onda je moguće i oslobađanje preostalih minski sumnjivih površina u ovoj zemlji.
Realizacijom mnogih projekata na prostoru Bosne i Hercegovine u posljednjih 26 godina uklonjeno je i uništeno preko 12.000 mina, 3.000 kasetne municije i preko 500.000 različitih neeksplodiranih ubojitih sredstava. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Iako se sve ove godine radi, deminiranje još uvijek je blizu 10% teritorije BiH pod minama. Posebno djecu treba upozoravati na njihovo prisustvo i na veliki oprez. Pripadnici Eufora su na proljeće održavali predavanje učenicima osnovnih škola, a na to nas iz Trebinja podsjeća Nebojša Kolak.
Mine i minsko-eksplozivna sredstva su i dalje prisutna na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zato je potrebno najmlađe upoznati kakva opasnost vrijeba ljude od njih. Sigurno su djeca ti koji najmanje znaju o minama, pa su u Eufor odlučili da ih upoznaju sa minama i minsko-eksplozivnim sredstvima. Milana Kurman, komandir Eufora Lotkuće u Trebinju.
To inform the people and da,
i naravno da informišu inače znači stanovništvo i učenike o opasnostima o eksplozivnih naprava i mina. Da, također oni obezbeđuju mape minskih rizičnih područja i također kako su i koja su obilježena, kako također mine izgledaju i naravno ono što je najbitnije kako da reaguju ako možda vide minu.
Mnogi su do sada roditelji upoznavali se opasnostima od mina, ali rijetko ko od njih je imao priliku da vide mine. Do ove Euforove prezentacije Matija Vujičić je učenik osnovne škole Vuk Karadžić, Trebinje.
Roditelji su mi rekli da kada sam na selu kod kuće da se ne udaljavam zbog toga što može biti mina, jer su tu bila razgraničenja ratnih dejstava, ali nisam imao, hvala Bogu, iskustvo da se srećem sa minama. Danas ću prvi put vidjeti kako mine izgledaju na ovome predavanju.
Paralelno je u toku kampanja MUP-a Republike Srpske u saradnji sa UN-om na podizanju svijesti učenika osnovnih i srednjih škola koje opasnosti vrebaju kada se nestručno rukuje sa oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima. Darko Simović, policijski službenik Policijske uprave Trebinje.
Svjedoci smo da smo u proteklim godinama imali tragičnih događaja koji su se desili na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova, a koji su upravo mladi ljudi i djeca nastradali zbog igranja i nestručnog rukovanja sa oružjem, dok u regiji koju pokriva Policijska uprava Trebinja nije bilo evidentiranih slučajeva.
Portparol Policijske uprave Trebinje Jelena Bibeđić kaže da je bilo pronađeno oružja i minsko-eksplozivnih sredstava na njihovom području.
Imali smo prijave gdje je policija odmah obezbijedila lice mjesta, o čemu je odmah obavijestila Republičku upravu civilne zaštite koja preduzma dalju proceduru iz svoje nadležnosti.
Prema riječima pripadnika EUFOR-a, u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini i oružanim snagama, pripremaju videomaterijal koji će poslužiti EUFOR-u i LOT timovima za održavanje virtualne edukacije. Videomaterijal će biti namijenjen djeci i omladini. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan i do slušanja.